Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Razgovaramo danas sa Nikolom Tanasićem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Recite nam, šta vi mislite, kakav je odnos između kapitalizma i rada danas?
Pa, to je naravno veoma opsežna tema i tu moramo da imamo na umu da pojam kapitalizma i pojam rada nije ono, nije više ono što smo mi navikli da pretpostavljamo na osnovu tih fundamentalnih dijela koje se time bavila u 19. početkom 20. vijeka. Dakle, da odmah tu stvar stavimo po strani, ja moram to da naglasim. Dakle, apsolutno sam saglasan sa ocjenom da je Marks kao mislilac neko koji je apsolutno aktuelan u naše vrijeme, ali se bojim da način njegove interpretacije koji se kod nas ustalio, a pogotovo dakle, to pomalo štrebersko insistiranje na interpretativnim matricama koje su 20. vjekovne, čak ponekad 19. vjekovne, više šteti ljevičarskoj i marksističkoj teoriji danas nego što je doprinosi. Mi danas imamo kapitalizam koji predstavlja jednu, da kažemo, drugačiju cjećku u odnosu na ono što smo imali. Pa opet, marksistička teorija je interpretirala te različite etape kapitalizma, pa u klasične, jeli, pa smo imali jeli, taj romantični liberalni kapitalizam, pa smo imali period imperializma, imali smo period intervencionizama raznoraznih, pa danas se veoma često i popularno kritikuje takozvani neoliberalni koncept, ali mi danas, ako govorimo o kapitalizmu, imamo zaista nešto što je najpoštenije nazvati mutantom, dakle, jednu metastazu kapitala na globalnom nivou, koja manifestuje sve one negativne osobine koje je Marks uočavao, koja istovremeno je polako razvija imunitet prema svim onim sredstvima zaštite, jeli, zaštite radnika ili da kažemo neke pravila fair igre, ako ćemo da govorimo o zapadnoj tradiciji. Dakle, ona postaje imuna prema tome da bismo na kraju dobili rezultat koji je poražavajući, koji nas sa stanovišta eksploatacije vraća u ta neka vremena 19. vijeka, a da istovremeno imamo potpuno onemoćale snage koje bi protiv toga trebalo da se bore. I to zapravo ima veze sa tim šta danas podrazumijeva rad. Dakle, kapitalizam u to neko svoje zlatno vrijeme, kada ga je opisivao Marks, jeli, na vrhuncu moći, je zaista fizički počivao na radnoj snazi. Dakle, koliko god 19. vijek bio vijek industrijske revolucije, koliko god on bio vrijeme kada se rad prenosio sa čovjeka na mašinu, ono što mašina je davala dodatnu snagu, ali radnik je bio onaj koji i dalje bio tu da bi obezbijedio formu. Ali tako, dakle, mašina je bila tu za neki grubi, mehanički, manuelni rad, za neko fizičko. Naravno, mašine su postajale sve sofisticiranije, ali mi danas zaista imamo situaciju koja nalikuje na početak industrijske revolucije u Velikoj Britaniji, kada je Thomas More govorio kako su ovce pojele ljude. Mi danas imamo tu situaciju da roboti jedu ljude. I neko to komentariše kako je to potpuno zastrašujuće, jer marksistička, komunistička koncepcija je bila da se mi borimo za društvo u kome će roboti preuzeti ali sve te nedostojanstvene poslove i osloboditi kompletan ljudski rod da se bavi umjetnošću, književnošću, hortikulturom, jeli, generalno lijepim
pracama. Svestranost zapravo
tako
da
je.
Se omogući.
Međutim, imamo tu situaciju da smo mi prosto užasnuti tom perspektivom zato što roboti postaju samo jeftinija varijanta radnika, radnici se odbacuju na potpuno isti način na koji se to događalo na početku industrijske revolucije i još uvijek nije pronađen model po kome će da se kompenzuje to, taj slobodni prostor koji je našao model, naravno nije pronađen zato što matrica koju imamo i dalje kapitalistička matrica, dakle matrica gomilanja bogatstva. Ako je svaki višak koji može da se ostvari usmjeren ne na procvjetanje društva, jeli, ne na blagostanje, nego na lično bogaćenje, onda zaista ti radnici se pretvaraju u ono što mi zovemo tehnološkim viškom. I to je jedan, da kažemo, hladan, potpuno beskompromisan i beskrupulozan istorijski i ekonomski proces sa kojim nema mnogo raspravljanja. Dakle, mi to vidimo na svakom nivou. Dakle, mi nemamo više problem koji smo imali u 19. vijeku. Da imamo kapitalistu koji u potpunosti zavisi od svojih radnika, dakle, koji je zapravo niko i ništa, koji je onako zaista u tom kontekstu te hegelijanske dijalektike gospodara i roba došao u onu fazu u kome je njegova moć nad radnicima samo nominalna, jel? Jer on ne proizvodi, čak i njegov novac je nešto što je fiktivno, zato što je on istovremeno i vlasnik robe koju ovi kupuju, tako da smo imali to recimo za vrijeme američke depresije, imali smo kapitaliste koji su mogli da izrabljuju radnike, a da uopšte nemaju novac. Zato što su im oni izdavali neke svoje fiktivne apoene za koje su oni odmah morali da troše za robu koju im je opet on prodavao. Vrlo popularna pjesma 16 tona, 16 tons, u Sovjetskom savezu je bila jedna od američkih duhovnih pjesama koja se naročito popularno i često izvodila, koja govori upravo to. Radnik koji pjeva, Sveti Petar me zove, a ja ne mogu da idem jer sam i dušu ostao dužan korporativnoj radnji. Company store, to su bile radnje u okviru fabričkog kruga ili u okviru tog rudarskog kompleksa gdje su oni morali da troše najčešće ne pravi novac, nego prosto te bonove koji su dobijali. E sad, mi imamo situaciju u tom smislu kapitalista zaista nije imao ništa i radnici su bili ti koji kontrolišu i proizvodnju, koji, kao što neko kaže, jeli, koji su pronalazili rudu, kopali rudnike, vadili rudu, obrađivali rudu, ali svo bogatstvo je pripadalo kapitalisti. Međutim, mi danas imamo tu sliku radnika kao nekoga koji je potpuno suvišan. I to je atmosfera, pogotovo u istočnoj Evropi kojoj mi živimo. Dakle, nama i država i radnici moraju da se ponižavaju i da moljakaju da bi neko došao i otvorio fabriku ili rudnik. Zato što sad sa rudnicima je malo bolja situacija, zato što recimo nemate litijum svuda. Jeli, i onda je tu više pitanje toga na koji način će država da se postavi i da zaštiti rudare, da zaštiti tome slično. I obično je u tim baš tradicionalnim teškoindustrijskim strukturama, baš kad je rudarstvo u pitanju, tu je situacija malo bolja. Radnici na naftnim bušotinama, kad pogledate i danas strukturu, oni imaju relativno visoke plate i relativno su dobro zaštićeni, zato što prosto ruda je raspoređena tamo gdje je ruda raspoređena. Ali kada je u pitanju bilo koji drugi oblik industrije, vi sada imate potpunu i apsolutnu mobilnost proizvodnje, što znači da onog trenutka kada kapitalisti postane neudobno da proizvodi određeni proizvodi, to od najjednostavnijih stvari kao što je čačkalica do najkompleksnijih stvari kao što su avioni, on je u stanju da svoju, i isplati mu se čak, da svoju fabriku spakuje i prenese u drugu zemlju u kojoj će mu se to isplatiti, a globalni višak radne snage, pogotovo ako gledamo recimo istočnu Evropu gdje su svuda nezaposlenost manje više oko 10%, ali u zemljama poput Srbije i daleko veća, dakle oni uvijek mogu da računaju da će neko negdje ponuditi da to radi jeftinije i najzad socijalni uslovi u istočnoj Aziji su takvi da se recimo radnici u istočnoj Europi apsolutno ne mogu takmičiti sa time i što je najgore, iz godine u godinu, iz decenije u deceniju ta radna snaga koja je relativno jeftina na istoku postaje sve kvalifikovanija i dok smo mi nekada govorili da ne možemo da se takmičimo sa Kinezima ili sa Indonezijom ili Filipinima ili Bangladešom po manuelnoj radnoj snazi, Mi smo danas došli u situaciju da više ne možemo da se takmičimo ni sa njihovim inženjerima, ni sa njihovim programerima i tome slično. I to sada pretvara radničku klasu, dakle klasu koja nema svoj kapital, klasu koja nema svoju sopstvenu imovinu koja će da stvara drugu imovinu, pretvara u socijalne slučajeve. Dakle, oni više, jer oni jednostavno, njih je društvo pretvorilo u nešto što je nepotrebno. To više nije ni lumpen proletarijat koji prosto nema ništa, nego oni nemaju ništa i ne mogu ni na koji način da se realizuju i oni postaju jednostavno politički problem. I posljedica toga je da mi zapravo više nemamo radničku klasu u obliku u kome smo je imali ranije. Radnička klasa ili klasni sistem je podrazumijevao stratifikaciju jednog konkretnog društva. Što znači da je kapitalista i službenik ali srednje klase i radnik, oni su živjeli u istom gradu. Njih je razdvajalo, ili ako ćemo gledamo New York, jeli, to je bilo, ne znam, 20 blokova od bogataškog kraja do radničkog kraja. I uvijek je postojala ta mogućnost, ako pričamo o revoluciji, kao ono što se dogodilo, mi smo sada 100 godina od oktobarske revolucije. Dakle, mi imamo tu situaciju u kojoj jednostavno oni koji rade i proizvode u onom trenutku kada im situacija postane neizdržljiva, oni se samo prošetaju, naprave taj protestni marš, jeli, koji mi danas ritualno ponavljamo za 1. maj, i samo se prošetaju kapitalistima ispred kuće. Dok je društvo bilo stabilno i harmonično, ta šetnja je bila dovoljna da se kapitalista zamisli pa da popravi uslove. Ali kada više ni kapitalista nije bio u stanju da mijenja uslove, kada je sistem toliko bio okoštao, desila se revolucija. Međutim, kako će sada da, recimo, jedan Tajland ili jedna Indonezija napravi revoluciju u kojoj će ti radnici da bilo šta natjeraju ljude koji žive na Manhattanu da promijene njihov status. Citirao je Slobodan Antonić knjigu Naomi Klein koja je iskopala, ja se sada ne sjećam, ja sam jako loš sa pamćenjem tih brojki, ali onog čega se definitivno sjećam jeste da je neko izračunao da zaposleni korporacije Disney koji na Haitiju, to je čak isti kontinent, da kažemo, koji na Haitiju proizvodi one majice Disneyjeve koje mi ovdje kupujemo i nosimo, da bi zaradio satnicu direktora kompanije Disney. To je bilo prije, recimo, 10-15 godina, ali sumnjam da se promijenilo, mogu samo promijeniti na gore. Dakle, da bi zaradio satnicu korporacije Disney mora da radi 16 godina. To su te razlike, ali taj građanin Haitija, on ne da nije građanin Amerike, ne da nema nikakva politička prava da bilo šta zahtijeva od američkih kapitalista, nego on nema politička prava ni da ih zahtijeva od svoje sopstvene zemlje. Zato što imamo instituciju koja, kao što vidim, postaje sve popularnija i kod nas u Srbiji, to je institucija takozvanih slobodnih ekonomskih zona. Što znači slobodnih, jeli? Pa, slobodnih od, upravo u onom smislu u kome je takozvani liberalni kapitalizam ozloglašen i liberalizam ozloglašen. Ona je oslobođena od zakonskih, poreskih i političkih sprega društva u kome radi. Što znači da radnik koji radi u slobodnoj zoni na Tajlandu, za njega ne važi kolektivni ugovor za njegovu branšu, za njega ne važe zakoni o zaštite na radnom mjestu, na tu proizvodnju se ne plaća PDV. Dakle, te slobodne zone su oblik eksploatacije ne samo pojedinačnih radnika kojima se nivelišu sva prava i oni se doslovno fizički stavljaju izvan zakonske zaštite društva u kome se nalaze, nego istovremeno i izrabljivanje i društva i države gdje se to nalazi, zato što se državi oduzima mogućnost da na elementarni način profitira, to su porezi, kako bi onda kroz te poreze i kroz svoju socijalnu politiku mogla da obezbijedi neku vrstu socijalne harmonije. Naravno, ne treba zaboraviti u proteklih 50 godina jedan od najvažnijih instrumenata upravo ove vrste državne zaštite, tržišta i rada je nestao sa Svjetskom trgovinskom organizacijom, a to je carina. Dakle, vi ste nekada imali prosječna država od Francuske i Njemačke pa do jedne male Srbije ili Jugoslavije ili kako hoćete, je imala tu mogućnost da prosto zaštiti svog proizvođača čačkalica ili strujomjera ili recimo ili malina i da onemogući da neko prodaje uvoznu malinu ili čačkalicu po jeftinijoj cijeni nego što on može da ih proizvede. Ali to je sada postalo potpuno izvodljivom. Dakle, manje više, već prije pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, svi međunarodni trgovinski ugovori u kojima recimo Srbija danas učestvuje, podrazumijevaju da se već oko 90% carina ukinulo, odnosno svjelo na taj minimalni nivo koji su definisale globalne korporativne elite, od kojih samim tim ni država ne može da profitira, ni koja dovodi do toga da jednostavno ne može da se proizvodi ovdje. I onda vas neko pita, pa je li moguće, evo sad hodam Beogradom i gledam Samsungove semafore. Ja mislim da su Samsung, ne, nisu čak Siemensovi. Siemensovi semafori su tu, koji naravno Siemens također ne proizvodi u Njemačkoj, najvjerovatnije, nego opet negdje, Bog sami zna na kom meridijanu. I sad postavlja se ono pitanje koje je jako popularno u našoj javnosti. Je li moguće da mi Srbi ne možemo sami da odgojimo salatu? Je li moguće da mi nismo u stanju da napravimo semafor? Nije semafor, znate, nanotehnologija. Pojenta je u tome što ne možemo. Zato što dok uvezujemo komponente koje su nam za to potrebne i dok proizvedemo komponente koje su nam za to potrebne, dok platimo svoje radnike po cijenama koje su potrebne tim radnicima da bi normalno živjeli, da bi hranili svoju djecu, da bi platili svoje kredite, da bi imali iole normalan život, taj semafor će da košta više od Siemensovog, neuporedivo više i neće ga niko kupiti. I sad, naravno, država može da, kad su semafori u pitanju, možemo postaviti pitanje zašto država barem ne pomaže svoje građane na takav način, onda naravno odgovor je vječiti odgovor, omiljeni odgovor svake kapitalističke elite je štednja, jeli, stezanje pojasa, ne može država da se rasipa. I to je zapravo vrlo popularna populistička retorika. Jeli. Mi, pogledajte kako mi štedimo, pogledajte kako mi ne rasipamo, pogledajte kako smo mi bolja vlast od prethodne vlasti zato što smo uštedili toliko i toliko, ali smo između ostalog uštedili tako što nećemo da isplaćujemo ovu socijalno davanje, nećemo da isplaćujemo ono socijalno davanje, i tako što ćemo da sve troškove koje možemo da skrešujemo na račun naše sopstvene privrede da skrešujemo. Jer ne treba ni to zaboraviti. Povećana davanja države su davanja koje također ostaju u društvu. A kada mi sužavamo svoj, kada ta davanja smanjujemo, to znači da se u društvu nalazi manje bogatstva i manje novca i da se vrlo vjerovatno taj novac koji je višak odliva izvan zemlje.
Idemo malo na muziku. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Nikolom Tanasićem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Marks je pisao da je pravo u zakon pretvorena volja vladajuće klase. Da li se vi slažete sa tim i da li se ova njegova misao može upotrebiti da bi se zapravo objasnilo na neki način i ono što ste vi govorili u prethodnom delu emisije?
Pa, znate kako, to jako podsjeća na ta Marksova opaska koja je, da kažemo, istorijski, empirijski tačna. Ne možemo reći, to je jedno zapažanje velikog istraživača socijalne realnosti u svijetu u kome je živio. Ali čisto filozofski gledano, ono jako podsjeća na onu čuvenu Trasimahovu opasku koju iznosi Sokrat u Platonovoj državi. Jeli? Dakle, pravedno je ono što odgovara jačem. Dakle, onaj koji je jači, onaj koji ima tiransku vlast je onaj koji će biti u stanju da proglasi ono što je pravedno za pravedno i ono što je nepravedno za nepravedno i on će to proglasiti onako kako njemu to odgovara. Ne bi sad ulazio u tu Platonovu raspravu, dakle, ko je zna, zna je, ko će može da je pogleda u prvoj knjizi Platonove države, ali mislim da Platonovi argumenti tu i dan danas stoje. Dakle, mi često kritikujući tu vrstu koncepta smo polazili upravo od realnosti istočnog bloka kome smo nominalno i sami pripadali. Ali ne treba zaboraviti da u određenim svojim fazama i kapitalističko društvo je funkcionisalo harmonično. Dakle, postoji jedna slika, da kažemo, romantičnog kapitalizma koja je vrlo primamljiva običnom čovjeku. Dakle, mi možemo da kažemo čak romantični komunizam i romantični kapitalizam, oni, dakle, to su, da kažemo, te ideje koje su oslobođene tih prljavih elemenata svoje implementacije koje dobro poznajemo. Dakle, vidjeli smo ih i u Sovjetskom savezu i kod nas, a gledamo ih svakodnevno kad je kapitalizam u pitanju. Dakle, ako gledamo te romantične ideje očišćene prljavštine, možemo da vidimo da kapitalizam je nešto što djeluje jako primamljivo nekome ko zamišlja da njegovo dijete sutra bude mali preduzetnik. A komunizam je nešto što je jako primamljivo za nekoga ko zamišlja da njegovo dijete sutra bude radnik, službenik ili inženjer. Pri tome za jedno dobro društvo su potrebni ni jedan ni drugi element. Dakle, jednom društvu su potrebne i male trgovine, potrebni su mu inženjeri, potrebni su mu proizvođači, potrebni su mu obućari, frizeri i tome slično. Da li, na koji način se sada to može harmonizovati, to je pitanje, ali činjenica je da su sve istorijske države u zadnjih 200 godina imale određene elemente socijalne pravde i imale određene elemente kapitala. Poznato je da je, recimo, Lenin imao tu svoju fazu nove ekonomske politike koja je dopustila privatnu inicijativu, veoma ozloglašena u kasnijoj kolektivizaciji Staljinovoj i tako dalje.
To je Staljin ukinuo kasnije.
Tako je, ali ona imala svoje rezultate, imala je i u jednom ogromnom sloju stanovništva je bila vrlo primamljiva i prihvatljiva, koji je poslije stradao u toj novoj preraspodjeli političke moći. Sa druge strane, u kapitalističkim društvima vi opet imate taj jedan ideal racionalnog kapitaliste. Dakle, vi imate jedan građanski ideal kapitaliste koji će da bude Aristotelov čovjek. Dakle, on bi trebalo da bude nekakva vrsta aristokrate, nekoga ko je prvenstveno osoba koja posjeduje vrline. A jedna od tih vrlina bi trebalo da bude i odsustvo gramzivosti. I u tom odsustvu gramzivosti taj kapitalista kao neko ko je u idealnim okolnostima se obogatio jeli, svojom sposobnošću, svojim znanjem, jeli, uspjehom svojih predaka i tome slično, će biti u stanju da vrši tu preraspodjelu umjesto države. Jel, to je liberalni ideal. Jeli. On će biti u stanju da procijeni, on će imati potrebu i želju da njegovi radnici žive dostojanstveno, da njegovi radnici žive pošteno, da mogu da žive od svog rada, da budu zadovoljni, da njegova profesija bude sutra perspektivna, kako bi najpametniji, najsposobniji završavali te fakultete i tu vrstu struke i angažovali se tome. Dakle, to je ideal. U praksi to ne funkcioniše tako. Dakle, u praksi se štedi na svemu na čemu se može uštediti. Dakle, radnici se guraju do ivice egzistencije kako bi se...
Najviše se štedi zapravo na platama.
Upravo se na... Da, kad neko kaže moramo da uštedimo, to ne znači, vrlo rijetko znači ima da smanjimo službene puteve i bonuse
profit
za menadžere, da. Nego ćemo upravo kad kaže moramo, kad to se kaže racionalizacija, racionalizacija podrazumijeva upravo smanjenje plata i naravno kumulativno to dovodi do krize.
I
to...
fleksibilizacija radnih mesta i to podrazumijeva.
Da, ali kažem kumulativno, kad vi krenete da obarate standard svim radnicima, vi idete u recesiju. Dakle, to je i onda opet se podrazumijeva u kapitalističkom tom idealu da će, jeli same kapitalističke elite biti dovoljno racionalne, da će one biti u stanju da procijene da to vodi u recesiju, pa će i same to održavati između ostalog i status radničke klase, tako da, na primjer, ono što je užasno bitno u savremenom kapitalističkom poretku, da bi ljudi mogli da kupuju. E sad, ako pričamo o toj, ako pričamo o tome šta je različno, da prvo odgovorim na pitanje, pošto smo malo udaljili sa toga. Dakle, ko konstituiše zakone? Ako danas gledano, Marksova matrica može u potpunosti da se primjeni na globalne odnose. Dakle, to što Marks govori apsolutno važi na planu međunarodnih trgovinskih sporazuma, Svjetske banke, MMF-a, Evropske investicione banke, Evropske unije, dakle, Euroatlantskog pakta. Dakle, to su te nadnacionalne organizacije koje nemaju nikakvo utemeljenje u političkoj praksi pojedinačnih država i pojedinačnih društava i koje ne služe apsolutno ničemu. Dakle, to su političke strukture kreirane da služe korporativno-kapitalističkoj eliti. I da kako, njihova pravila su definisana samo da njih bogate. I tu Marksova opaska koju ste citirali apsolutno stoji. Međutim, što je jedno društvo suverenije? I to suverenije u onom smislu o kome govorimo, o nacionalnoj suverenosti ili o narodnoj suverenosti. Dakle, što se više građani tog društva kao politički subjekti miješaju u njegovo unutrašnje učestvovanje, i to mogu da budu ili, da kažemo, te zrele demokratije poput skandinavskih u kojima se zaista, ili tih bogatih neimperialističkih zemalja Evrope koje nisu dovoljno moćne da bilo koga tlače, a koje su dovoljno bogate da odvajanje malog procenta zadovoljavaju globalnu elitu, a sami očuvaju određeni standard poput Austrije, Švajcarske, jeli, Norveške, Švedske i tako dalje. Dakle, to su društva u kojima zaista građani učestvuju u oblikovanju političke realnosti i na taj način se na referendumima, kroz glasanje, kroz politički dijalog, kroz dijalog o zakonima, jel tako, od one čuvene javne rasprave o kojima se koji premalo ima kod nas, utiču na to kako će se formirati zakonska stvarnost kod njih. I u toj situaciji zaista, i naravno, zemlje istočnog bloka koje su naslijedile jedan ogroman mehanizam zaštite radnika koji još uvijek nije u potpunosti rasformiran. Dakle, vi, na primjer, imate instituciju ovog takozvanog socijalnog dijaloga kod nas gdje učestvuju, kako se to kaže, država, sad jako zanimljiv izraz, jeli, ovi poslodavci.
To je još jedan eufemizam.
Eufemizam jeste, da. I radnici. Ali
to su zapravo kapitalisti.
Tako je. Poslodavac to zvuči praktično romantično zvuči, kao darodavac.
Tako je, darodavac radnih mesta.
I to jeste ta kapitalistička matrica. Dakle, mi nekome treba da budemo zahvalni što smo dobili posao. To je, kaže, ćuti, nemoj da se žališ, budi zahvalan. Kao da nije u pitanju, to imamo i na međunarodnim odnosima. K nama kažu, budi zahvalan Evropskoj uniji, pogledaj koliko para iz Evropske unije dolazi tu. Pa da, ali to bi trebalo da bude poslovni odnos. Dakle, nije meni poklonio kapitalista radno mjesto. Nije mi darovao poslodavac posao. Nego ja taj posao obavljam i on na njemu zarađuje. I on onog trenutka kada to prestane njemu da bude profitabilno, on će to da likvidira. A ja to možda neću likvidirati čak ni ako mi nije profitabilno, jer možda nemam izbora. Dakle, to jeste jedan aspekt realnosti, ali hoću da kažem da postoje instrumenti, pogotovo demokratski instrumenti ili revolucionarni instrumenti kroz koje društvo kao cjelina može da utiče i može da uspostavi kontrolu nad elitom. Neko može da kaže da, to je također po Marksovoj matrici, ali ne mora nužno da bude po Marksovoj matrici. Mi smo, na primjer, srpsko društvo je društvo izrazito snažnog egalitarnog naboja. Dakle, mi smo neko ko zaista ne voli isticanje i imamo te ciklične istorijske procese u kojima se stalno izdvajaju neke, da kažemo, profiterske elite. Pogotovo i zbog ratova i zbog svega ostalog. Pa smo imali generaciju profitera Prvog svjetskog rata, generaciju profitera Drugog svjetskog rata, sad imamo generaciju ratnih profitera iz raspada Jugoslavije. Oni su svi prezreni u društvu. I to je društvo koje ima jak naboj slobode zahvaljujući svojoj oslobodilačkoj borbi od različitih spoljašnjih okupatora. Mi smo mogli da vidimo da je recimo knez Miloš imao elemente socijalne politike koji se upravo tiču recimo zaštite imovine i nemogućnosti pretvaranja ljudi u beskućnike i bezemljaše. Dakle, on je zabranjivao bankama da zapljenjuju, da zapljenjuju nepokretnu imovinu. Niko ne može da ostane bez kuće. Dakle, ako se je banka nekoga zadužila na taj način da on ne može da plati drugačije nego da ostane bez kuće, onda je to greška banke, a ne, jer banka je ta koja to treba da procijeni, oni su ti koji investiraju. Dakle, knez Miloš je imao tu vrstu svijesti kao neko koji je bio, pa kažemo, najpoštenije bi bilo reći neko ko se bavio prvobitnom akumulacijom kapitala, ali on je recimo imao jedan izrazito antifeudalan naboj koji mi danas gubimo. Dakle, mi danas imamo feudalan odnos prema proizvodnji. Dakle, vama se vlasnici fabrika i direktori državnih preduzeća, tamo gdje još uvijek postoje državna preduzeća, zaista ponašaju kao ili gogoljevi vlasnici duša. I na taj način kupuju, prodaju i tome slično. Dakle, kao odgovor na pitanje je, na globalnom nivou ta matrica apsolutno funkcioniše, na nacionalnom nivou funkcioniše u onoj mjeri u kojoj pojedinačni narod to dopušta. Ili kroz svoje demokratske institucije, ili kroz oslobodilački naboj i antikolonijalnu borbu. Veoma često radnička prava idu u paru sa antikolonijalnom borbom, sa antirasističkom borbom, i vi možete to da vidimo u Africi, kada je antikolonijalna borba bila na vrhuncu, imali smo jedan snažan razvoj i socijalnih institucija, industrije i društva kao cjeline. Sada kada ponovo caruje nesputani kolonijalizam u Africi, mi vidimo kako se te institucije koje se brižljivo radile desetinama godina sada razgrađuju. Ako pričamo o razlici Marksovog vremena i našeg vremena, razlika bi svakako bila u totalitarizaciji kapitalističkog sistema. Kad govorimo o Marksovom klasičnom konceptu, mi smo imali jednu, da kažemo, čeličnu zakonomjernost ponude i potražnje. I ta čelična zakonomjernost, kako je Marks opisao, je vrlo lijepo predvidjela ekonomsku krizu 30. godina u Sjedinjenim Američkim Državama. Jednostavno, u jednom trenutku je potražnja strahovito pala, proizvodnja je naduvana i postala sve jeftinija, i to je dovelo do kraha cijelog sistema, do nestanka novca, do mrtvih, do stotina hiljada i miliona nezaposlenih i tome slično. Mi danas imamo bitno drugačiji sistem, zato što mi nemamo industrijsko društvo, ali imamo društvo u kome je svaki građanin pojedinac ekonomski objektifikovan. Dakle, mi smo sada ekonomski subjekti, i kada se bavimo djelatnostima koje ranije uopšte nisu smatrane za ekonomske. Dakle, ja sam ekonomski subjekat ako idem u bioskop. Ja sam ekonomski subjekat ako idem da se odmaram. Sad imamo tu opsesiju tih polukolonijalnih režima u istočnoj Europi nad razvojem turizma, koji pretvara, i to sad ne samo razvojem turizma, ne to samo da privučemo strane turiste ovdje pa da oni donesu neke novce sa sobom, nego da upravljamo svojim građanima kako bi oni u svoje slobodno vrijeme maksimalno donosili novac društvu. Pa pogledajte sam taj izraz koji koristimo na sve strane, potrošač.
Pa to sam upravo htio da vam kažem, da to što sada vi govorite jeste zapravo suština potrošačkog društva. U svakom trenutku bilo šta da radimo, pa i kada se odmaramo i kada spavamo čak, mi smo potrošači.
Ja recimo to strašno volim kad je u pitanju tradicionalna grčka kultura. Vi kad odete kod njih, mi imamo izraz gostoprimstvo. I ono što se zove hotel, danas kod nas je nekada zvalo gostionica, a kod Rusa se i dan danas zove gostinjica, to je izraz za hotel. A kod Rusi imaju taj divan izraz za gostoprimstvo koji se zove filoksenija. Dakle, to je ljubav prema strancima. I vi zaista, pogotovo kada dolazimo mi iz Srbije, koji imamo vrlo sličan odnos prema životu, mi na to jako pozitivno reagujemo. I vi vidite da, banalan primjer, dakle, onaj bonton grčkog kafića u kome vi kada dođete i sjednete, oni vam prvo donesu bokal vode, pošto je kod njih vruće, a za ime Boga, voda je osnovno ljudsko pravo, i onda vam oni donesu da se vi napijete i da utolite žeđ, jer oni neće da profitiraju na vašim fiziološkim potrebama, nego ste vi tu došli da se osvježite, okrepite i da imate jednu vrstu satisfakcije. Ta satisfakcija bi trebalo da simulira goste kod prijatelja. I da je, s obzirom da je u pitanju simulacija, je razlog zbog koga je, recimo, Platon prezirao hotelijerstvo. On je smatrao, Platon je imao jedan moment koji strašno podsjeća na današnju situaciju. On je govorio, vi kao hotelijer, vi se zapravo bavite kidnapovanjem. To su elementi u zakonima. Dakle, jer kaže, vama kad putnik namjernik naiđe u kuću po starim grčkim običajima, vi ste dužni da mu pružite krov nad glavom, da mu date da jede, jer putnik namjernik je od Boga, jel tako? A hotelijer, on ga prima, ponaša se kao da mu je gost, daje mu krov nad glavom, daje mu da jede, daje mu da pije, daje mu da prenoći, a onda ga, kaže, drži u zarobljeništvu kao taoca, dok ne plati otkup da bi ga pustio napolje. To je zaista bila institucija, znate, u antičkoj Grčkoj nekoga kad zarobite, vi ga onda držite i dok se ne plati otkup ne puštate ga dalje. I zaista, ali mi ne doživljavamo hotele kao zatvore. Ali mi dođemo tu i mi smo tu zatvoreni dok ne platimo otkup. Zašto? Zato što smo mi smo ekonomski subjekat, mi smo potrošač odmora. Mi smo potrošač šetnje u parku gdje se plaća ulaz, je li tako? Dakle, a istovremeno, cijeli odnos ponude i potražnje je u potpunosti deformisan kroz najvažniju instituciju savremene ekonomije, a to je marketing. Dakle, marketing koji je, dakle, u potpunosti uništio balans ponude i potražnje i potražnju također pretvorio u ponudu. Dakle, potražnja je nešto što se proizvodi i proizvode ga marketinške kuće. I to je doseglo besmislene razmjere. Dakle, jedna kompanija Coca-Cola ulaže neuporedivo više novca u reklamiranje svojih proizvoda nego u proizvodnju svojih proizvoda. Sjajan primjer su hollywoodski filmovi koji iz godine u godinu dobijaju basnoslovne sume. Dakle, recimo, vama sada je potpuno normalna stvar da jedan film A kategorije košta 200 miliona dolara. A od toga ubjedljiva većina se odnosi isključivo na promociju, odnosno na ekonomsko garantovanje da će vama toliki i toliki broj ljudi da dođe u bioskop. I tu vi više niste posmatrač, vi tu niste više filmofil, cineasta, jeli? Vi ste prosto potrošač bioskopa. I tako je na svakom planu. Dakle, to je jedan kontrolni mehanizam koji je briljantno razvila korporativna elita, koja njima garantuje na jednom nivou izigravanje i odročavanje, da kažemo, tih procesa koji su kod Marksa bili ciklični i neumitni.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, razgovaramo sa Nikolom Tanasićem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Marks je veliki značaj davao i pojmu otuđenja, smatrao da je to jedna od glavnih stvari u kapitalističkom društvu, a pod otuđenjem je podrazumevao jedno specifično stanje čoveka u kojem proizvodi njegovog rada, sam rad, drugi ljudi postaju nešto što je njemu tuđe, spoljašnje, a zapravo mu po prirodi stvari pripadaju. On time ne vlada, a trebalo bi da vlada. Da li je danas otuđenje izraženo i da li postoje neke razlike u odnosu na Marksovo vreme?
Dakle, ako smo rekli da je Marksova teorija nešto što je potrebno veoma ozbiljno promisliti i prilagoditi savremenom ekonomskom trenutku, i uvijek sam smatrao da je najveći problem savremenih marksista, za razliku od Marksa, mislim, to je bio problem, čest problem kod marksista inače, ali recimo u Sovjetskom savezu se jako vodilo računa da se taj problem premosti, a danas je to apsolutno hronična i akutna stvar istovremeno. Dakle, marksisti danas ne znaju ekonomiju. Marksisti se bave filmom, bave se teorijom roda, pitanjima identiteta, jeli, bave se strategijama represije, bave se politikom i češće politikanstvom, ali ekonomiju jako slabo razumiju. Veoma često o njoj govore isključivo iz tih nekih učaurenih formula i matrica koje su zapamtili, ne čak nisi pročitali ni od Marksa. Ko sad još čita cijeli Kapital? Jeli? Elegantnije je čitati neke dobro izvađene citate, jeli, citate Marksa koje je neki francuski poststrukturalista ubacio u neku svoju zanimljiviju knjigu od samog Kapitala. Dakle, to jeste problem i mi imamo savremene marksiste, savremenu ljevicu koji uopšte nisu dorasli onoj ozbiljnosti koju ulaže korporativna i globalna kapitalistička elita u eksploataciju. Međutim, ako govorimo o problemu otuđenja, to je onaj aspekt i Hegelove Marksove filozofske teorije koji se jedan na jedan može preslikati u naše vrijeme. Dakle, razlika svakako postoji, ali razlika je isključivo u domenu. Razlika je u ekstenziji. Dakle, ako je otuđenje bilo fiksirano na rad, i to rad shvaćen u smislu proizvodnje, na proizvodni rad, u Marksovoj teoriji mi danas imamo otuđenje koje je totalno. Totalno i totalitarno. Ono se odnosi na sve oblike rada. Dakle, vi sada imate otuđenje kod radnika u uslužnom sektoru. Vi imate otuđenje poštara od raznošenja pošte. Vi imate otuđenje, mislim o čemu pričamo, kada radnici od Forda na ovamo, jeli, radnici koji rade u fabrikama nemaju apsolutno nikakvu svijest o tome šta proizvode. Ne samo to, više ni inženjeri. I inženjeri koji su nekada morali to sve da drže pred okom su postali samo točkići koji se okreću. Dakle, i njihov rad nije nešto, dakle, oni nisu više gospodari fabričkog kruga. Oni su također samo proizvodni pogon na drugom nivou. Ali to postaje naročito strašno kada uđemo u taj domen industrije potrošnje, industrije kulture. Zato što mi sada nismo više otuđeni samo od rada, pa ajde da kažemo taj radnik u nekog početka 20. vijeka koji je uspio da se izbori za to da ima slobodnu nedjelju. Jeli, i da mu se skrati radno vrijeme sa 12 na 10 sati, jeli, on je makar imao svoje slobodno vrijeme. I u svoje slobodno vrijeme on je zaista bio slobodan, mogao je da se od tog otuđenja, od tog, jeli, pretvaranja u mašinu, da postane muž, da postane prijatelj, da postane sportista, jeli, da ide i da igra fudbal sa svojim prijateljima, da ide da peca, jeli, ako je u nekom tako manje industrializovanom kraju. Ali sada je sve to dio industrije. Vi ako pecate, vi ste potrošač. Vi ste otuđeni od pecanja. Jeli? Ako igrate fudbal, daleko toga. Ko danas još igra fudbal? Dakle, vi nemate, fudbalski klubovi su nastali kao društva gdje dolaze ljudi, jer znate, nije lako skupiti 22 čovjeka da idu da igraju. Pa klub, vi odete u klub i tu već imate druge ljude koji se interesuju, ne moraju da budu samo vaši prijatelji, i vi onda uzmete da igrate. Ali vi nemate slobodne terene za fudbal nigdje. Dakle, više nemate o terenima za tenis, da ne pričamo, jel, ili košarka. Dakle, to je sada sve pod kontrolom jedne sportske industrije. Dakle, vi ako se bavite fudbalom, vi ga trenirate na nekom nivou. Ili ga trenirate da sutra postanete moderni gladijator, koga će neko kupovati i prodavati za milione mi za milione evra, ili ga trenirate, jeli, zbog, opet, industrije fitnessa, da tako kažem, ali opet vi plaćate zakup sale, plaćate zakup terena, plaćate opremu, plaćate, kupujete kopačke, kupujete ovo, kupujete ono, jeli, vi plaćate odnos svoj sa svojim djetetom, vaš odnos sa djetetom je morate mu kupiti ovo, morate mu kupiti ono, više, sad, dobro, to je tema za nutricioniste, ali vi imate jednu vrlo suptilan pritisak na to da se dijete što manje doji, a što više da mu se kupuju ovakve namirnice, onakve namirnice, to opet ne važi, nije ništa ni bezbjedno ono voće što ga donesete, pa ga uberete, pa ko zna šta tu ima, pa nebezbjedno je ako nije prskano, nebezbjedno je ako prskano. Najsigurnije je da opet kupite gotovu onu kašicu, jeli, i da na taj način vaš elementarni intimni odnos sa djetetom u kome vi svoje dijete hranite postaje komponenta rasta BDP-a. To je neko, jeli, to teoretičari crkve i teolozi vole da ističu kako je jedan od razloga što je savremeno društvo toliko nenaklonjeno prema religijskim zajednicama to što se bogosluženje još uvijek ne može jeli, ekonomizovati. I zbog toga je toliko insistiranje da i crkva počne da plaća porez, jeli, jer onda u toj situaciji ti prilozi koje mi ostavljamo i to što nalazimo u crkvu, to i da opet postaje dio ekonomije. Ali nekako, ajde barem kod nas, jeli, u tim zajednicama istočne
Europe. Ali nisu tu samo prilozi, tu su i obaveze plaćanja.
Tako je. Neke crkve su potpuno već ušle, jeli, dakle, one su potpuno ekonomije.
Postoje cenovnici koliko šta košta.
Da, ali to je opet, da kažemo, jedna, kažemo, parakapitalistička pojava, koja je, da kažemo, dio prvobitne akumulacije kapitala jednog segmenta crkve. Dakle, ono što je ključno jeste da se u našem društvu još uvijek podrazumijeva da bi to trebalo da bude nešto što je izvan ekonomskih odnosa, i to je dobro. To je nešto što vrši pritisak i na crkvu, vrši pritisak i na društvo, da se čitav niz drugih faktora uče, ali ajmo da ne govorimo o tome, govorimo o parku. Dakle, vi ste nekada imali parkove kao javne prostore za sve građane. I vi sada imate neprekidno gubljenje tog javnog prostora. Vama su trgovi sve manji i manji. Vama su javna šetališta sve manje i manje. Vi kad krene sezona ne možete više da prošetate Knez Mihajlovom od kafića. Jer vi kad šetate, pošto još nisu našli način, kako kaže Rambo Amadeus, još nisu našli način da nam naplate vazduh, mada se svakako radi na tome, jeli? Dakle, vi kad šetate, vi ste beskorisni, jeli? Ali kad sjednete, onda ste produktivan član zajednice, ali odmah postajete otuđeni. Dakle, vi više ne sjedite i ne razgovarate, vi ste mehanizam u ekonomskom poretku. I to je naročito zanimljivo, pogledajte način, dakle, nama se na taj način mi se otuđujemo od svojih elementarnih fizioloških potreba. Dakle, nama se prodaju seksualna pomagala, nama se prodaje flaširana voda, dakle nešto što je bila stvar ljudskog prava, da svi građani jedne države imaju pristup kroz sistem vodovoda, vodi, i koja se plaća koliko treba da se taj vodovod održava da bi sistem funkcionisao, mi smo kroz opet marketinšku kampanju. Kroz kampanju da, koja nam s jedne strane nas upozorava da je voda puna hlora, da se sistem, da se ne održava, da nije zdrava, da nije ovako onako, a s druge strane nam reklamira oligomineralne komplekse, šta se već sve nalazi u tim flašicama vode. I mi odjednom, umjesto dakle da plaćamo vodovod koji nas po litru vode izađe recimo 2 dinara, mi plaćamo litar vode koji košta 50 dinara. I, pazite, elementarne fiziološke potrebe, i naravno da smo otuđeni, zato što moja žeđ više nije moja žeđ. Moja žeđ je ekonomski parametar od koga zavisi EBITDA, neke multinacionalne korporacije. Multinacionalna korporacija računa na moju žeđ, i to je naravno kulminiralo prije par godina kada je Nestle pokrenuo inicijativu da se omogući privatizovanje izvora vode. Što je potpuno zastrašujuća perspektiva. I to nas naravno dovodi na korak do toga da, jeli, ako hoćete da dišete ovaj obični zagađeni vazduh, možete besplatno, ali ako hoćete naš, jeli, samo očekujem da nas neko kao na kablovsku televiziju prikopča na vazduhovod, gdje će da nam se dovodi svježi vazduh sa Alpa, koji će da nam se ubrizga u naše stanove, ali samo ako platimo.
Hvala vam na razgovor.
Nema na čemu, hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Nikolom Tanasićem, saradnikom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.